VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 13 y'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Je, nasha kubona unakomeretse umwe yeke ngaho utakivera?
Bahara bavuga ko hakomeretse 17, uzibona abonye n'uwapfuye kubera bari bamurambitse ajya mu ibarabara.
We hasidubite umutakivera ngaho baramuze akunda kuza ngaho.
Abona abanyagihugu mubwiza haraye hatewe grenade inkoca kimwe n'andi makuru arimo umunsi ufundi kumwaka umugambi wo gutembagaza ubutegetsi uteshejwe mu Burundi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuntu umwe yarahitanywe na grenade, abandi 21 yarakomereka mu ijoro ryo ku munsi wa kane rishira uwa gatanu hagati mu gisagara ca Bujumbura. Iyo grenade yatewe muri komine Mukaza, zone Bwiza, mu gipolisi yamenyesha ko amatohoza yatanguye. Muri iki gihe kandi mu gisagara ca Bujumbura abantu baguma bafatwa n'igipolisi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Murambabarira ishatse.
Bonye rudandayizwamwo ugwagwa niho hatewe grenade mu byiza kuyobara gicenda hari kuri wa kane mwijoro igice cy'isaha 3. Bamwe bari mu cyongaro yako kabare igihe iyo grenade yategwa biganye uko byagenze bongera baravuga abo yahitanye.
Hari nko mu masaha 3 ariko kurinzwa nyine gahamu kabare ngaha abantu beshi bamwe bahaga bahagaze abantu bicaye tutumva kandi kari gukora ngaha kavuta nkuru aho nyine abantu bose mukwiruka ngaha. Je, nasha kubona unakomeretse umwe yeke ngaho utakivera?
Bahara bavuga ko hakomeretse 17, uzibona abonye n'uwapfuye kubera bari bamurambitse ajya mu ibarabara.
We hasidubuzima umutakivera ngaho baramuze arakunda kuza ngaho.
Amakuru twakuye mu gipolisi aremeza ko iyo grenade yahitanye umuntu umwe gusa kandi ko 21 bakomeretse. Cegeya cy'umuvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza amenyesha kandi ko abahite bataramenyekana, yongera avuga ko amatohoza yatanguye. Hagati aho abantu baguma bafatwa mu gisagara ca Bujumbura muri zone Musaga komine Muhama no mu gisagara ca Bujumbura banyuze barafatwa n'igipolisi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Abo bantu bakugwa mihana yabo kandi bose hamwe bari bagiye n'igitsina gabo kuva ku muyabaga gusha ku batama. Mu bafashwe abo twaganiye bamenyesha ko abahoze n'abagwanyi bo muri zone Musaga bishikanye ariko bari bafatikanije n'igipolisi mu kubagenzura.
Twe tugishikayo twashika nk'ijana ko badu twari twe mu gace kiwacu dukitse tumaze umwanya nka 2 minute bazanye abandi bantu bashaka nk'amajana nk'abiri bakuye mu haruguru nyene twashika nka turi wasa kirke. Nabonye mu muhungu witwa Edi mu bahungu bishikanye Edi yaza akaturaba nyene aho twicaye aducamwa turi amaso amagashyaka havugana n'abapolisi mu nyuma tuye nitwamenya ibikurikira.
Abantu bafashwe muri zone ya Musaga bahavuye barekugwa. Cyega cy'umuvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza ibyo bya Amerika ko igipolisi yari abantu cyo kirarondera ari cyo gituma cyadutse kiragira umukwabo. Icyega cy'umuvugizi w'igipolisi avuga kandi ko abafashwe barekuwe kiretse abantu babiri igipolisi cyabonye ko amahinyu no kumuhingamo kuri uyu wa kane muri zone Ngagara komine Ntahangwa mu raro kugisaga cha Bujumbura. Igipolisi yarashwaye imihana iri muri karitsiye ya gatanu hari ngiye cy'isaha 11 zibura. Abanyagagara yatubwiye uko byari byifashe.
Baraba polisi bose harimo abo muri api harabo bajya bo bajejwe kugwanya imigumo kandi n'abashefu bawo niho bari amasasu na abapolisi nyene baje barasa baje bavuga ngo fatiyo mihimbiri baza biruka ku bantu baza bararasa hejuru binjira mu mazu y'abantu biba abantu abandi babafata batwaye ama laptop menshi ama ordinateur ama telefone y'abantu amahera barasofya abantu benshi cyane gose.
Ishyaka cy'umuvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza amenyesha ko abapolisi hari abantu bariko barakurikirana kariko muri ico gikorwa hafatiwe mu Ngagara abantu babiri gusa. Naho biri uko twavuye tumenye yuko muri zone ya Ngagara hari abandi bantu bafashwe. Hari ubwo twinjiyemwo muri mikarati ya gatanu aho twamenye ko hafatiwe abantu barenga batanu. Muri bo hari umukenyezi arenze imyaka 50 yafatanywe n'umwana wiwe. Muri urwo rugo nyene hari umucamanza asanzwe haba akorera mu ntara ya Cibitoke nawe nyene yafashwe n'igipolisi. Aba bantu rero umuryango wabo bavuga yuko batazi iyo bafungiwe. Tubahecegera cy'umuvugizi w'igipolisi iniyo nyishu yatwishuye.
Twebwe bucegeranyo twaronse twahawe cyane cyane nabo bari muri ico gikorwa ayo makuru ntayo twashoboye kuronka kumbure ngira ngo twosubira tukabaza mu gaga gushika ubu ayo makuru ntayo turaronka.
Hari imihana twaciyemwo bavuze yuko abapolisi baciye binjira genda bana batwaye intumwe y'amatelefone amashini ngendanwa.
Igikorwa nk'ico abagiye kuyikora baba bazwi biroroshye rero ko boshora gutora abo babakoze ico kintu nje gituma rero tubasaba kwitura amaradio ni vyiza ariko ko hejuru y'ivyo bo kwitura abajejwe birindiro bijeje umutekano biri muri ako karere
ibujumbura mu Burundi Fidelite Shatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite. Inyuma y'umwaka hagerageshwe irikwa ry'ubutegetsi mu Burundi, abanyapolitiki bavuga ko bakuye ivyigwa bitandukanye. Bamwe bavuga kwiburizwamwo giguhirika ubutegetsi gyerekana ko inzego z'umutekano zarenganye urwego rwo gucanishamwo n'abashaka gushika ku nyungu zabo, mu gihe abandi babona ko nyabuna abasirikare n'abapolisi batahuye ko naho yoba umuntu ari ku isonga ry'abandi atawemerewe guhonyanga amategeko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Mu ntango z'umuhingamo wo kwigenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 hari ku munsi wa gatatu niho General Major Godefroid Niyombare yashikirije ijambo abarundi n'amakungu avuga ko President Nkurunziza yakombowe. Ngibi bimwe mu byo yamwagiriza byatumye we n'abagenzi we baherika ubutegetsi.
Twiheje ingendo ya President Petero Nkurunziza mu kwihagira ikiringo cya gatatu cyakozwe mu gasuzuguro k'abarundi benshi bari baranse isubirwamwo y'ibwirizwa shingiro. Twiheje imvugo y'amacakubiri kandi turira ikoreshwa na Perezida Petero Nkurunziza itoteza ubumwe n'umubano mwiza wa bene gihugu, ishobora gucanishamwo abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Twiheje imiryango yabuze ababo n'iyindi yasinzikajwe n'ingorane zinyuranye muri kino kiringo. Kwiweje imigwi nkorabara yatanguye kwisukira mu gihugu. Perezida Petero Nkurunziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Igihe haba gushaka guhirika ubutegetsi, umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Inyuma y'iminsi ibiri ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo, bamwe mu bashatse gufata igihugu harimo ari ku isonga ryabo barahunze, abandi batabwa muri yompi. Mu nyuma hatunganijwe amatora, umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD uyatsinda impaga, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemo. Umwaka umwe inyuma yuko gushaka guhirika ubutegetsi, abanyepolitiki batavuga rumwe na leta ariko bavuga ko bemeye gushira intahishize inyuma y'amatora, bavuga ko icigwa nyamukuru bakuyemo ari intambwe ishimishije yo kunywana hagati y'abarundi. Jean de Dieu Mutabazi, umukuru w'umugambwe la Debu, n'umwe muri bo.
Nuko ubwa mbere na mbere abarundi bazi icaricyo demokrasi independence, aicyo gituma bahagurutse bakabiteramira bakabikingira. Icya kabiri, abashatse kwifatanya nabo twita abapuciste b'abanyamahanga, ushaka bakanashira mu ngiro ibihano biciye mu butunzi, abarundi babandanje bashira imbere intayi y'ukwikukira. Ikini nacyo twasanze inzego z'igisirikare, z'igipolisi, inzego z'umutekano abantu batari bazi yuko zifatanye mu nda, kandi umwansi yashaka yuko bigabura bagasubiranamwo bifatiye ku bwoko cyangwa bifatiye aho umuntu yoba yaje azanana bimwe bavuga ex-fab aba ex-pempeya. Ikindi cigwa twaronse nuko twashoboye kubona ingene umurundi ashobora gutandukanya icyatsi n'ururo, ashobora kumenya umwansi n'umukunzi. Icyanyuma nuko twahora twiyumvira ngo turi nyakamwe, sivyo na gatonya, twarasanze ahubwo dufise abagenzi.
Ariko ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta, mbere bemeza ko atamatora yabaye mu gihugu bakagereranya ubutegetsi buhari ubu n'ubw'igikenye, si uko babona ibintu. Tasiensi Bomana, umuvugizi w'umugambo w'adasigana y'iprono utemewe n'ubutegetsi, ari muri abo.
Mu masezerano y'i Arusha biranditswe neza yuko amakudeta bujijwe, ibiringo bibiri bikwiye kandi atakizorenga ko ku murundi wese agomba gutwara igihugu. Ingorane ahibera ni hehe? Habaye umwe akavuga ati jewe amategeko ntandaba, cyane cyane ari wari ku isonga mu kurongora igihugu, abayugururiye abandi bose. Nka kumwe bavuga mu Kirundi bati umwera uvi bukuru ugakwira igihugu cyose. Niko byagenze, bamaze kubona bati umukuru w'igihugu arahonyanza amasezerano y'Arusha, arahonyanza ibwirizwa shingiro, yagombye kwiha ikiringo kitare kuriwe. Hanyuma hagaca hajamwo ivyo gukoresha inguvu mu kurasa abantu bariko biyamiriza ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro babicishije mu myerekano kandi birekuwe n'ibwirizwa shingiro. Hariho abantu baca bavuga ati kugira ivyo byose bihagarare kana twebwe duce muri iyo nzira, cyane 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 ko baca bavuga ati twe twagombye ku bintu bihagarara kugira ngo bisubire mu nzira yo kubaha amasezerano y'arusha nibwirizwa shingiro yibukuru hamaze kuva ihonyangwa y'amategeko abatwagwa baca bigenza nk'impene zo muci.
Uyu mwaka urangiye mu gihe abasirikare n'abapolisi bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi 28 baciriwe imanza kuri uyu wa mbere mu gisata cy'iyungururizo rya sentare ntahinyuzwa y'u Burundi. 21 muri bo bahanishijwe imyaka 21 yo gufungwa ubuzima bwabo bwose, hiyongeye ko ukutemererwa gukora akazi ka leta mu myaka 25 baciriwe imyaka 2 yo gufungwa nayo babiri barezwe. Uyu mwaka ushitse kandi mu gihe abantu barenga 270,000 bahunze igihugu n'abarenga 330 baricwa nk'uko biri mu byegeranyo ONU. Inyuma y'umwaka kandi abanyepolitike batari bake barahunze igihugu co kimwe n'abaserukiye amashirahamwe n'imenyesha makuru vyigenga. Abatari bake muri bo bakaba baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa gukorana n'abashatse guhirika ubutegetsi. Inyuma y'ibiganiro vyabaye rimwe gusa mu Buganda mu kwezi kwa 12 umwaka uheze mu ntumbero yo guhuza abegwa n'amatati y'u Burundi mu ryane zihere yarusha muri Tanzania kuva ku ikenekerezo rya 2021 uku kwezi. Ibiro by'umuhuza Benjamin William Mukapa byatangaje ko ibiganiro bizosubira kuba inyuma yaho mu ntango z'uku kwezi byankiye. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Murika, murikirukuri.
Murikirukuri. Murikirukuri.
Murikirukuri.
Ubuheruka muri murikirukuri.
Heme, mbeka muracari ngaho.
Mucho.
Nibiki kuju tazambaye.
Reka katete nawe.
Ibintu numvise se numugese.
Ibintu nyabaki.
Mucuzi we, nabararaba hanyege.
None. Nibiki kutatubwira.
Neza na neza. Ngo barengero mucuzi bako baramuhiga. Urumva? Ngo bariko bamwagiriza ko ari we yishe kisheshe.
Mariyama.
Ndakubwira.
Murika, mureke rukuri.
Kate. Katete. Duka. Duka tugende.
Tugende.
Yego.
Tugende.
Tekere vyubona. Ibindi turabiheba nakundi. Nyarutsa. Nyarutsa bagwagwa nti badusanga ngaha.
None ka yewe. Muri iki joro tumenya tucaye.
Tujivugo. Erika bahiga jewe. Bica bintu twakoreye abarengero mu ntambara. Barahiga ngo batekezwa kuyora.
None ka mucu. Aba banyarusange ndabate.
Ubikura kubera iki?
Niki fakara.
Haguruka tugende di.
Sinshobora kubahemukira n'ukuri. Yewe singene.
Utegerezwa. Hita mutekere tugende. Cyangwa ndagutenga.
Vyahavuye bigenda gute?
Ndahumi we yemwe nishinze kubondogotwa none ngo ubwatamanzuye kera.
Emwe ahubwo twagusanga ngiye ahanagomba nsubire hariya ku ivuriro gutorera nimero uri hano ikigiripe cakubise hasi. None nyene namahoro kutuzindukiye.
Namahoro muco nawe ndambayiwa.
Eh? Nibikiga kadede kuciye untera ubwoba.
Kwa mukobwa we bararaguye. Ese ayo kunye naye mucumbo.
Yo. Ivyo uri kuravuga nibikiga kade. Mucote yafu. Oya.
Yafu.
Oya. Oya.
Oya.
Mukama wanje. Yo. None yabaye ikiga kade. Reka twicara hakurukuta. Hama wihangana umbwire.
Reka twicara.
Yo. Hewe. Nibiki rero.
Mushaza wa mubonye mushe.
Eh?
Neza.
Eh.
Yo mutse ahunzesha.
Mukama ukiko. Oi, katatena.
Ya dutse gicungu yomuka.
Yo.
Sinzi ko nimbwa zitamuririye mu gahinga.
None ngo yagiye hehe katatena.
Ngo yomuke hari yibuko.
Yo.
Anagage je kubuzarananira.
Sikaho ntusubire ku mutaru rupfukade. Yahunze ntiyapfuye.
Namu shamucu
oya nti wamuhemukiye kare none wari kugira gute
sinari kumereka ngo ahunga wenyene twari gufuma tujanasha
niwite kumwikomosha kare none mwari kujana ugacuta umutumba wonyene kandi ari we w'uburongoye
oya shana muhemukiye
mwari kujana ari urongoye abandi n'ukuri
twasezeranye imbere ya ratari na namwe uko tuzobana mu mahirwe no mu magorwa
Kade nivyo birababaje mugabo ni wari guta burongoye muri ibi bihe nkibisha
kanuko numva merewe sinzi ko ngiye gushobora kubadanya nkuru ko naho oya oya numva ntitse n'inkoko
oya ntucike intege kade muri ibi bihe nyine nutegerezwa kurya umutima amenyo ukarengera ibikubabaje ku neza y'abanyarusango rongoye
akasinzi ko nzabishobore
Wait, Nev, this.
Ele kabga bunduru gaye muhu.
Ya. Zogi tizi ni barari gwesha.
Basha. Zowina niwe kweli. Muruhusha bararonse.
Merci sana wangu. Sha anzoga kora kabisa.
Nanje reka mbe ndikinira hizi ya gateri. Ndabe. Kama boko ari cyo yovamo maguru yo yaransizeje.
Ti. Sha. Namara kongereza nayo kugara hoho. Sha. Mbona uri ferabeto.
Bwana no kwigeranya na wewe gashau mengu kuri Goliath.
Ati Goliath.
Eh,
no negati.
Sa.
Ubwo kuguru byagenze gute kamari. Wagize sanga.
Aha, shana huye namagume y'urusangi.
Eh? Acha.
Ubuge serafrem.
Eh?
Asha. Eh? Uwo munsi twari twaronsa ama diplome.
Eh?
Turi mu kirori twaryohe.
Eh.
Twagiye nyine byatanye.
Eh.
Tuja twumva badutemwe grenade yubukese.
Sha. Ibyo rusangi ni atari kwe.
Ashaze gasha gucika kuguru ku munsi wa diplome wawe.
Eh.
Leka sharika leka hobo ndeke kusura kuvyibuka.
Sha ni atari kwe. Hewe.
Sa.
Ugi ngora hene nyinshi mu buzima wawe. Ariko n'uguma na murare rasta. Umuntu aguma ko.
Eh. One gasha kubuzima kudaca guhagarara.
Oya, oya.
Umuntu nyene acha gerageza kwikawusha pole pole.
Eh. Bore nubona kuwayeho fresh. Nabamwe afite amaguru yose. Eh. Mujya mudemu wawe n'abapire bangaye bo. Hata wanje ngo afite amaguru yose.
Ari wowe uratangwe. Ari wowe uratangwe.
Ivya kweri? Umudemu ifreshere mujya. Asha agira vyete kaminuza. Yibaza ko ari black. Ahubwo cyubukwa kwanya muduhinzo gatubanywe. Ne sinjo.
Eh? Yeba shan hya nankiye. Vivuga.
Eh?
Kwa. Aguma yihinguza shangu hari insecurity. Ngo nitwogira mariage. Katagari.
Ayo ni amaje yabadada. Wowe rahabo gumurizyo.
Urazino.
Eh.
Ubu ngoma mpindura mukenye.
Gutega mane.
Je ngoma mpume ndamutega na mukutigori.
Eh? Oya wapi muto? Wo mukenye urosi oye yo diri wapi?
Kweli.
Oya.
Ndagukubisa igori ndazi ko atukomera kuvyanya nyuma. Yo chaye mira twagira mariage.
Wapi n'upime mu?
Iyo diri ndayikora.
Udado kunda byakwera uwo mugira ibintu nk'ibyo. Oya oya.
Erige kibi. Nuko no yimutera gacha ndamu.
Oya reka.
Nzo mugirira kanti. Uje tugira mariage.
Pungu za vitesi ma. Hewe. Be urazi gushobora kwakserera moto. Uka akserera gose. Wibata ngo gushike kare.
Nawe nawe.
Iga kigonga motero gahumiramo byose.
Nari nzwe n'umwana ndakesera ibintu ndabibona.
Aho anyene ma. Mu mwanya sharika kwihu.
Be
wibata ngo gufata decision ya mariage ari gupfa kwadu. Mwa kanya na chavzi yumbi.
Sha. Ahanu kumengo hara hindu.
Kasu. Wae nawe ni usikuwa kanya.
Sha hara hindu.
Himisi nga hewa rumadza mwagi sagara. Ugo mbuge kuchi usanga hara hindu.
John. Ahu wibadze kondiko ndakubesh.
Ah, poli kwa sikuwa kanya.
Urazu ruja nuruza guahora uru ingambu kigwati.
none ndabirasigaye hera
oya ngira bari mu mirima
mu mirima ya masasa munane
ubona
era abahonyene wani ubona ko mazu yose yugaje namagufuri
eh ego wangu
sha
hari
kintu kidatomoye
ugaye
hari kintu kidatomoye
nuko gabo ntacho twabimenya chondo ratubwira ibyo ari byo
nawazoramba abasha ngo wachiyaza
chondo
we chondo
chondo
kuti yusohoka wari wanyumvisemwe nanivyo byere ninwe
oya nazaye naje nche mbone kwa
yasha na duhe
embwe ga
kabasha reka gufyina
chondo nibiki usigambona kajinyika
kuti nayo muri mwengara hindutse
oya so kujinyika wangu
ndebasa chondo yabaye
ahubwo umva ntameze neza ukuntu
gute uragwaye
John tukubonana gatoyi aho nyuma y'inzu cyo tuvugana
tubonane yego jangorane
John uchutana gasore nga ukomba kunkwegera ndagukwegera
yego
None gasore somukenzi wawe karikana byomenya ibiki binaho bigeza hi rusange n'ubugesera sinabyumva uburu murengero bakakubona uri kumwe n'umuseruko uca witwa icitso rakakumbwira abandi barengero bubona gasore iwanje ndakuraye norarampfure kabundi bintu bigeze hiyo karika mama machondo
aha barashitse mu rusambo shabambaza ngo gituma twigeze kuba tubana na gasore iwanje
ipuye
baranyagiriza ngo ndicitso cabaseruko
aho
kugira ndabapfa imbere haba ya imana
yego
ndagusaba
chondo ndamuhura mama none wewe ukwikira iby'abandi bavuze ngo nukora abarengero bene wanyu chondo nagira ukuri icyo ubona kibereye reka sharika ubakubwira ko utegerezwa kwerekana icuri ukajya mu bandi
uratsikasha gushikaho uyakana umugenzi wawe pfamfe
mama chondo
jewe chondo kumbona uko hihakana nyine gasore ngo kubera data wanje ari umuseruko
wari kuvyanka bicho ni wari kuvyanka nyine
ndavyanka abandi barengero bace banyita icitso
umve
mwemazi wibaza kubu ubu kivuga ico wiyumvira cyose
none so uburenganzira bwacu bwo gushikiriza ico twiyumvira
ubumenga barengero twese dutegerezwa kwiyumvira kumwe wiheze ukaza n'iciyumviro gitandukanye uca witwa icitso
urabyumva izo nyine nibyo dutegereza guhakana urumva nibishoboka ko abagene ducana mu kubera ibintu by'ibintazi bitagira umutwe n'amaguru oya
basha muragira mbone
ugwaruka kw'abaseruko n'abarengero tubwire urunani rw'intamenwa twankwiriwe wese yagomba kuducanisha mudukwegera mu bukozi bw'ikibi urabyumva kacondo ubwo bwoba n'ubwiki
uraraba neza mpungu ntuzuhave wikwege
condo tubishyizemo gushaka nibyo tunanira uratse iminsi yose ugwaruka twamba duhendwa badukwegera mu bukozi bw'ikibi ingaruka mbe zigwa kurinde hewe zigwa kurinde nizigwa kwitwegwe nyirugwaruka
Yagera kiturabe yamara sinzi ko hari kizovamo
ari erika hewe sinayinzi ko ngaha muri hopitare hari kantine nziza gute
ya bien vraiment yuju yabo yo yumva gute
hewe iramara none mbewe wo kutanywa n'ibintu
niko ndanywa wangu nuko nyene kwese
ba
inywa bakongere turabe ko utora kabiri ehe ndabirwa gute
Ako sigenda kamaneke no.
Ewe waba maneke.
Akagataye nyene. Ko ndabura nipfuta akabura kwe.
Genera hiyo sha.
Akagapuye nakakira.
Nibutse ngere twatse kukubura tukubona.
Beka yemwe no chienja he.
Eka reka mama wanje. Ambiye ngo yo ntirahira ngapfa. Bari yamuze gutegura umugozi wo kwiyahura.
Nibatse. Hewe, tuza nibe shayizi diju.
Hewe cyangwa baguhe ni gitumbura
wapi wangu numva nuzuye kweri nibaza na kaje gusa kandi rero sha nawe uje bitumbura guma wishi
ibiki
uratambuka ugatepeta ntuzobatse yera dosha yirondera kandi kaje
Ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia. murakoze la benevolencia nchuti mwese mukunzi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye murakanya bigarukiye ngaha tubone ha kanya ko gushimira engineer Justin Twait yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu yadufashije kugiranya ibiganiro twateguriye turabifurije umugoroba mwiza mugire amahoro mwese.